Apostel 7. Ana preskale krapo ga Steven tongwa.
Kai kai mandimo.
Ana Steven digine rungwa.
Nen maya angrima wage. Nen priyo. Nuno koano Abraham ye eran kamun pigre. Ana Mesopotamia magan mo pango. Ana abgang pokpat ndungo God ye Abraham na unungu pindre ana yeg ditongwa. Enen tumumakan ya yomban ma. Kinde kondo, ana nandumu makan ta umpuno ditanaik mara I ene endenaet ga. Abram kai prisre, ana kaldia yomba makan no kondo ende pi eran kamun mokwa. Igi wanpai moko yenem goko ana god lienugo ye endu dumu makan nun erme kipai monara igi kipai mokwa. Ba makan I ye makan mokaima erambe den god makan ta tegrugwa, tamanga, ten gamba kemra kinde da tegrugwa. Ba Abraham ya yang kawa memurai kwa magan I inaik mendi God kan dipandi ditongwa. Teng God kan dipandu kwa enge mo I Abraham gak na kugie gurwa. God ombuk kata yek ditongwa. Eneng gawan no wage. Ye yomba yongguk meri yek pintumu bangata murai kwa. Ye ere simbi te nikongu nyoko ere mekbi. Buka yonggu fuandra derambuka. Te yomba ye nikongu nyoko eri yondenaik kwa yomba I. Na kot erete yumbun tenaha, ana oku ye dumu igi endemenda undre maga nigi mog ana na dempina karauk ere narekwa. Ana Abraham gotye yomba ma erikwa I ombuno dinambuga pre nangin no pundu no boraik mendi kontrak mo dingigen ditongwa. Yek pre Abraham wam Isaac kuk yongwa ande enge 8 moho ana nangi pundu no mbekwa. Oku Asiak ye Jacob nem mokwa ye ama yek orkwa. Ten Jacob wama tuol mekwa ye ama yek orkwa. Ana ye nono yungu ombuno tuol I mambuno mekwa. Ana koa no wage igra. Angro oku Joseph kiam si tewan mok. Ana ye nikongun yogo yomba isip kamun mora bendipre topombok ingwa. Bangot ermok Joseph bok mokko. Ana ye yumbun mokanegan I got aga plen di tongwa, ten Joseph and pi king pero, mokmara ongwa enge got eremok Joseph numano wagai tongo, kanungwa pre, isip yumba king no pero ye, kan wagai ye, ana dienungo ye isip kamun ya te, king yungu motok mo iswara endengawa na mokwa. Ogwo isip magania, te kenan magan prabra kindan pond kinde yongo, ana yomba yumbun pond ingwa. Te nono kowa no yeama kaya mokuna ndogo I nenaik kwa tamanga. Engigi jego prukwa. Isip magan kaya mokuna yomendingo. Ana ye wama nono kowa no waga ndiandungu komna ye kana ende isip engwa. Ana okwo ake ende igini isip engo. Joseph yene pre nan Joseph mok iwon dinongo ende angikma wage tongo. Ana king pero ermog. Joseph angikma igra Prika norwa. Yegere Joseph nem Jacob ya. Yomba masewani pa prabra ende isip kamun unaik mendi ka singi endi endungwa. Jacob ende imi isip magan pi wan mo ngoho te wama wage nunu kowaneo. Ama ige ngokondingwa. Yengekwa yonombriye yend igine sigem kamun pindre mauk singwa. Dume I amor. Nangigma ye git no pene oguna Abraham moni tendre topo oromara. Anangot ka andipandik Abraham tongwa igra pai inambuka. Enge mo mangik orko. Nono yombano isip magan mok naga eriko ana ye mampuno upond kaima ongwa. Ogwo isip yomba kingno korta plaun di mokwa. Yen Joseph kongun orkwa mampuno mo I taprikan erekrukwa. Ana ye nono yombano ya Kowano awano mbagak te eresindre te nangro kukambu piasi mendakra endimbi pa ingoraik mendipre ka ngige endi ndungwa. Engige Moses mam kukyongwa. Yengak wakai kaimatan got gumugumuna mokwa. Ana yenem yungumuk ige mbaswota ye imekwa. Ana Moses ipi menda endingwa enge king pero ambuko ye kan indre. Ye yene wam erambende mbagak iwan mokwa yagungwa. Isip yomba srak pripok singwa I prabran bege tengo ye prisre ana kan gigendi indindre te kongun gigendi orgwa. ana yem buga yungu mo foti orkwa enge ye angek mawage Israel yomba ye srak mere mekwa I ye kanagande bere ongwa ye kanongo isi biakta ermog Israel lekta sikik mao sungwa kandre ana Moses angege I kumbun ere indre ana mbak te igine ende isi biagi singokwa Moses nomane mo ye kwangwa iene yomba ma pripok sinekwa Godermog Moses agaplendinan ana no kanem na imenda o miwondi praikmendi prukwa ba ye yek taprikrikwa. Ana tangana Moses agapindre kanongwa Israel yomba suwo kundan beirko ana yendi iswara entina pre yek ditongwa. Yak suwo, ene angege angege miurka ana srakwa kundan biure ba yak ta kunda komna ye ere angege sikik mo sungwa igra Ye eremok Moses agamaga si inde ende, kandi igine ende tongwa. Eni yomba kande mo katange tengwa yomba, mo norad nende ira kange nyondu. Enduendi ene isib yomba ta, singot nere igra na singora prendino. Ana ye kandungwa I Moses prisre ana isib dumokondo, tege ende midian magan pindre yomba yonguk tasuna mokwa. Ye igi multre ambota yungo wam suo miurka. Anam buga yungo foti ndundungo. Makan maulo I sanai kamon mugo mag yungwa. Anam dumo ige ende kembra mena ende mbaugo oromara suna ige angelo upene ongo Moses kanungwa. Ana ye tarak ikan sipuko dindre srak orumda di kanagende pre mag ongo. Ana yakande nungo embriye yek ndungo. Ye prukwa. Ene kowa no awano Abraham ya Isaac ya te Jacob godno I namoka. Ana Moses ongo kake sungo. Kanimbo ende kanambuka I ye kundu prukwa. Ana yakande yek ditongwa. Ene katn towo ngugendo. Srak pre. Magan mak engremot nga I oli kaimayongwa. Na yomban ma wage isib mekwa I. Isib yomba eremok sikik mau singo. Ye ngi ungo. Kandige simekwa I na kaninga. Ye kai kakane erigwa I na prisre ye erimenda entenakende pre hatne winga. Ipre ene andik ende yawo na ndiendimbo ene ende igine isip enatnga. Israel yomba ye Moses mokuno tendre kayek ditengwa. Ene yomba kande mo katange tengwa yomba moratnende pre ira kangenyondu. Yomba mo Moses ikra ye ya kande moran Te angelo ende mbaugo mena upene ongwa igra. Agaplendinan ana ye yomba ma isip magan mekwa I eri inabende pre god ndiendungwa. Ana Moses ermok Israel yomba isip kamun auru yand menda ongwa. Ye kimag ya ndiukane gane isip kamun suna ertre. Ta mundi nik ngok mena ertre. Te magan waule mbuga yungu poti wan mekmara I tau ama orkwa. Yage Moses yene kayek di Israel yomba tongwa. Ngoderemo nandiyanugu wimeriek propet nandiyandinan ene mekmara unambuka. Ana yomba mo I enene yomba nota. Moses ye ama Israel yomba makan maule. Maga isimara suna mokwa. Te yenono kowano awano mbok ake ige mekwa. Te angilo sainai kamon muko ka anditomara ige ye. Ama mostre anan gotka mokoro emende pangwa I ye indre anandinono norkwa. Ba Moses kamo nono kowano awano I prakuro ama mogono tengwa. Ye endi igine isip kamun enamnende prekwa numano mena kande pangwa. Yek di aron tengwa. Enengo tau mbege noden. Ana I nomena oguna yei norekwa. Srakwe, Moses ermok isip maga no aryu imenda ungwa ba. Ye ende agokra ongwa I no pripok sigunga. Ana enge igi ye mbulma kau kogo kuya ta mbege yei ana kompungang ngak ere ngot kimbi itendre ana onguno pak tarak mbege ngwa ipre gunyei sikor kara yei mekwa. Ipre ngot mogo tendre kindikondo tongo ana ye kukuri ya andemba dembino karauk ere tengwa. Iprobet wage kamambunu pepa mena mbeku pamere erikwa. Israel yomba. Ene mbuka yungu foti makan waule wan moltre. Ana ene mbuka kau ya sip singo kompuga ngangai kwa ya te ofa tau ama tengwa igra nata ere narisuno. Enengot no kimbi mola sel moyungu kake iwan mostre. Te enengot no kimbi repan kukurimu iwan ingwa. I enen dembie karaug ere tenapre kuyamu mbegingwa. Ipre na enen diendimbo. Pi mbabilun dumu aget ire morekwa. Nono kowano aono ye mbogis kontrak no got kamu igra. Mbog anasel yungu kengwa magan wawle iwan mekwa. Engigi kamamuno sel yungu kengwa ingot yungumo. Igi ngot kamo ii penendingwa. Tarak erikwa ii ngotiek erion di Moses tongo, ana ye tarak ii kuya kanumere igra erikwa. Ye gere ingo, ana okuo, nono kowano awano ye neno mbok sel yungu ii wan meko, ana Joshua oguna ye tongo, ye kake indre endepi yomba pere magano inapre ingwa. Ana ngot yombo kumbos tongo, ye magan nem simenda ende magano ingwa. Ana sel lingu yepa yongo ndewi dengo mupla undungwa. Ngot waga ere ndewi tongo, ana ndewi prugwa. Ngot aga plendina nye yungu waga itake injigo ngot mutena ngandepre kama ngere ngot tongwa. Ba solomo nermo ngot yungu igra ke ingwa. Ba ngot ya kande yomba ongu nomina, yungu keimara suna igita mokpai ere krukwa. I propet kayek dipandik mara, ya kande yek ndungwa. Ewe nasia na king yongo, te magan I nakatna engre moja. Ene yungu srak mere kei naraik me. Te nandumu agukra mok pirage. Na onguna mena tarak I prapra ta eri yei krisino. Ene ekri ekinde mbekwa yomba. Ene nomano sunan got kamu paikrukwa. Te kinano gindungu got kamu prigrigwa. Ene engenge Holy Spirit kamu sendingwa. Iene koano aono eri mere ene ama yek erigwa. Oguna ene koano aono wage ye propet wage eri si te krisuno. Te ngot kongun mo yomba nduyene. Ta unambaga preka kep moyomba kamu ndingwa igra. Ama ye singekwa. Ana ermi ye yene ungo. Ene yakumba ungunu mena yengwa. Ana singekwa. Ngodlomo angelo wagi yu ene nditengwa ba ene ka yi sendingwa.
Steven kamo I council wagi prisri. Ana ye ndeno puanda kaima kumburko. Ndaranangiu kage singelangingre erikwa. Ba Holy Spirit Steven mena mo kuno ere age plendungo. Ana ye kan mitna imbo heaven ende. Ana ngot ambrangmo kandre te Jesus ombogo. Ngot ongo wokra andik mokko kanungwa. Yendungwa.
Kanio, na ewe naundungo kaninga. Ana yomba wam ngot ongo wokra andik mokwa.
Yet ndungwa ibre council wage kinano age ngindi mogo. Kakene po ndere ana ye pra pra. Ogande Steven mokmara pindre. Ana ye city ige ngundo ime nande. Ana pombo gindre Steven singwa. Te yomba kakin bindi Steven nangi ndangingwa. Yomba igra yene ngatna suna koto. Ngugene yak ngago mogu. Ta kangi sol wendingwa. Mokmara kakri una yengwa. Ye pombo gindre eresi mekwo. Ana Steven kamangi gere yakande tongwa.
Yakande Jesus, en spirit na yo.
Yet ndendre yangen goko mbondo kumbunan bokun tongwa.
Yakande, ye tandek mono I, ene kindikondo to.
Ye yet ndendre anangokwa.